Sunt bucuros să vă spun bun venit pe site-ul Bisericii Betania. Mă rog lui Dumnezeu să folosească resursele acestui site pentru ca să vorbească sufletului dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze! O să citim cuvântul Domnului din Matei, capitolul 15, începând cu versetul 21. Matei, capitolul 15, versetele de la 21 la 28. Este paragraful intitulat Femeia cananită. Pagina în Scripturi 941. Iisus, după ce a plecat de acolo, s-a dus în părțile Tirului și ale Sidonului. Și iată că o femeie cananită a venit din ținuturile acelea și a început să strige către el: Ai milă de mine, Doamne, fiul lui David, fiică mea este muncită rău de un drac. El nu i-a răspuns niciun cuvânt și ucenicii lui s-au apropiat și l-au rugat stăruitor, dă-i drumul, căci strigă după noi. Drept răspuns, el a zis, Eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Dar ea a venit și i s-a închinat zicând, Doamne, ajută-mi! Drept răspuns, el a zis, Nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței. Da, Doamne, a zis ea, dar și căței mănâncă firimiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Atunci Iisus i-a zis, O, femeie, mare este credința ta, facă-ți-se după cum voiești. Și fiica ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Amin. Mulțumesc, dragii mei, reocupați-vă locurile. Și eu, ca și dumneavoastră, mă bucur de harul de a fi împreună cu Domnul, cu Sfinții, ocazie pe care o folosim să ne rugăm, să cântăm și să ascultăm Evanghelia. Bineînțeles că putem face și alte lucruri, dar niște oameni care umblă cu Dumnezeu de atâția ani folosesc cu responsabilitate timpul acesta al părtășiei frățești. În această seară aș vrea, în a doua parte a părtășiei noastre, să procedăm la lecția numărul 9 din ciclul de predici Minunile Mântuitorului, ajungând în această seară la minunea vindecării fetiței, femeii cananite. Vreau să vă aduc aminte de faptul că întâmplarea aceasta cu vindecarea acestei fetițe este prezentată atât în Matei, capitolul 15, cât și în Marcu, capitolul 7. Matei, în Evanghelia sa, accentuează credința femeii cu referire la credința noastră, în timp ce Marcu accentuează puterea Mântuitorului la credința femeii. Aceste două aspecte subliniate de cei doi evangheliști întregesc tabloul acestei întâmplări care are semnificații și aplicații profunde pentru viața noastră spirituală. Aș vrea, așa cum procedăm de obicei, uitându-ne la evenimentele acestea supranaturale în care se manifestă mila și puterea lui Dumnezeu, în viața unor oameni bolnavi sau demonizați, aș vrea să surprindem anumite aspecte care, pe de o parte, să aibă un caracter istoric, uitându-ne în text, pe de altă parte, să aibă un caracter aplicativ, uitându-ne la ce putem învăța noi din text. Primul gând pe care vreau să-l subliniez este locul unde s-a petrecut minunea. Așa cum fratele David încerca puțin mai devreme să explice semnificația orașului în care sau care era pomenit în textul pe care l-a citit, și eu vreau să vă spun că locul în care s-a petrecut minunea aceasta este menționat de evanghelistul Matei în primul verset citit. Iisus, după ce a plecat de acolo, s-a dus în părțile Tirului și în părțile Sidonului. Aceste două orașe astăzi sunt în Liban,
Erau două orașe feniciene din vremea aceea. Mântuitorul a plecat din Galileea, adică de pe malul vestic al mării Genezaretului sau al lacului Genezaret, a traversat fâșia de pământ și a ajuns aproape de malul mării Mediterane, dar mai spre nord. În Galileea, acolo unde a stat o vreme, în patria lui Irod, Mântuitorul a avut dispute puternice cu farisei și cărturarii în legătură cu tradiția bătrânilor. Mântuitorul a venit și le-a predicat Evanghelia. El era purtătorul unei vești bune, adică pocăința și iertarea prin pocăință. Oamenii aceștia au venit însă la Domnul Iisus și au insistat asupra datinii bătrânilor, adică asupra tradiției. Priviți, vă rog, la începutul capitolului 15. Atunci niște farisei și niște cărturari din Ierusalim au venit la Iisus și i-au zis: pentru ce încalcă ucenicii tăi datina bătrânilor? Preocuparea lor era datina bătrânilor. De mii de ani, oamenii aceștia aveau și ei o datină. Și scopul lor de bază era să aibă grijă în fiecare generație datina aceasta să fie respectată. Ei nu și-au pus niciodată întrebarea: datina aceasta a reușit să ne rezolve problemele? Nu. Și totuși, fără răspuns la întrebările acestea, continuau să păzească datina lor. Domnul Iisus, ca trimis de Dumnezeu, a venit dincolo de datina lor să le împlinească nevoia prin Evanghelie, dar ei n-au fost pregătiți să primească Evanghelia. Ei aveau o problemă cu datina. Uitați ce le răspunde Domnul Iisus la întrebarea lor. Le răspunde tot cu o întrebare. Și El le spune așa: dar voi, de ce călcați porunca lui Dumnezeu în folosul datinei voastre? Cu alte cuvinte, de ce călcați porunca lui Dumnezeu în timp ce țineți datina voastră? Ce datină aveți voi dacă e diferită de porunca lui Dumnezeu? Voi sunteți oamenii lui Dumnezeu și datina voastră ar trebui să fie aceeași cu voia lui Dumnezeu. Voi din voia lui Dumnezeu ar trebui să faceți datina voastră. Dar voi aveți o altă religie, voi aveți o altă tradiție, voi aveți o altă cultură pe care o puneți deasupra voiei lui Dumnezeu, pe care ați uitat-o, dar pe care eu am venit să vă repet. Domnul are o dispută puternică în Galileea. Pleacă de acolo, merge spre vest, de la o mare la alta, și Scriptura ne spune că ajunge în părțile Tirului și Sidonului. Observați că în Biblie Tirul și Sidonul sunt prezentate ca două mari orașe feniciene și, fiind aproape la Marea Cea Mare, aveau porturi mari, motiv pentru care au devenit renumite în vremea aceea și tot renumite sunt și astăzi. Scriptura ne spune că și Solomon a cerut ofițeri pentru navele lui din Tir, din Sidon, datorită celebrității acestui oraș cu privire la problemele marinărești. Citiți, dacă vreți, în 1 Împărați, capitolul 9, versetul 26, sau capitolul 10, versetul 22. Pavel, după cum ne prezintă Luca în Faptele Apostolilor, ajunge și el în Tir și Sidon, în ultima sa călătorie misionară, și găsește acolo o biserică creștină, în Fapte, capitolul 21. De asemenea, în apropierea Sidonului era Sarepta, localitatea în care Ilie Tișbitul făcuse minunea cu copilul acelei femei, așa cum prezintă Biblia în 1 Împărați, capitolul 17. Apoi, încă un amănunt legat de orașele acestea, Izabela, soția lui Ahab, provenea și ea din Sidon, 1 Împărați 16, cu 31 sau 19 cu 1. Tir și Sidon au fost expuse de-a lungul istoriei Vechiului Testament la predicarea Evangheliei de către niște oameni importanți ai lui Dumnezeu. De aceea, când Domnul Iisus ajunge acum în Tir și în Sidon, El a ajuns într-o zonă destul de largă în care Dumnezeu făcuse prin anumiți bărbați de-a lungul timpului minuni. Se arătase lucrările lui Dumnezeu. lucrări care au avut un anumit ecou în inimile oamenilor de-a lungul generațiilor. Al doilea lucru pe care vreau să-l prezint, pe lângă locul în care se petrece minunea, este persoana cu care se petrece minunea. Observați, vă rog, că ajungând în zona Tirului și Sidonului, Mântuitorul intră într-o casă cu scopul ca nimeni să nu știe despre el. Ne gândim că probabil a vrut să se odihnească, a vrut să mănânce, a vrut să mediteze sau să facă altceva fără să fie înconjurat de oameni. În Matei nu scrie asta, dar scrie în Marcu și în capitolul 7 puteți citi. A intrat în casă cu scopul să nu știe nimeni de el. Și acolo o femeie din zonă, care era o femeie grecoaică, având origine siro-feniciană, a auzit, a văzut, a știut că el e în casa aceea și a mers la el cu o dorință disperată și în același timp urgentă. Deși păgână, este uimitoare atitudinea acestei femei prin modul în care îl abordează pe Domnul. Eu cred că sunt astăzi creștini născuți din nou, care nu știu într-un mod așa de smerit să-l abordeze pe Domnul cum l-a abordat păgâna aceasta. Priviți câteva caracteristici care definesc modul în care s-a dus ea la Domnul. Domnul era într-o casă. Nu vrea să știe nimeni că e acolo. Femeia asta, din surse pe care nu le putem identifica, a aflat că e acolo și pur și simplu a dat buzna. Disperarea ei de mamă a determinat-o să facă gestul acesta prea îndrăzneț pentru cultura ospitalieră a Orientului Mijlociu. Și priviți, vă rog, ce se întâmplă. Femeia aceasta văduvă, probabil, avea singurul copil. Când Matei și Marcu scriu, spun fica mea. Asta înseamnă că cel mai probabil era văduvă și că fica aceasta era singurul copil pe care îl avea. Apoi, ea spune, fica mea este muncită rău de un drac. Mă gândesc că înainte să vină Domnul în zona aceea, ea a încercat toate metodele cunoscute în generația ei pentru rezolvarea problemei de sănătate a copilului. Metode care nu au condus la rezolvarea problemei, la vindecarea copilului. Asta ne amintește de văduva care a avut un singur copil și pe care a ajutat-o Ilie în aceeași zonă. Aduceți-vă aminte de 1 Împărați, capitolul 17. Al doilea lucru care demonstrează ce este în mintea acestei femei grecoaice, păgână, este faptul că ea vine și se închină, intră în casa unde era Domnul și îi se închină. A venit și s-a aruncat la picioarele lui. Nu vi se pare surprinzător că o femeie care nu era din Israel vine la Domnul Iisus Hristos și procedează cu atâta umilință, cu atâta smerenie, manifestând un spirit atât de religios? Închinarea este de-a lungul istoriei umanității un semn de adâncă reverență, umilință, pocăință. Gestul acesta demonstrează smerenia. Femeia aceasta a venit și s-a închinat. A fost o femeie care i-a adus Domnului ofranda închinării ei. În al treilea rând, ea îl apelează pe Domnul într-o manieră pe care greu o putem explica. Ea spune, fiul lui David, pentru o grecoaică, informația aceasta este mai mult decât ne imaginăm. Pentru un păgân. Domnul a predicat între evrei, poporul lui Dumnezeu, și puțin dintre ei i-au spus Domnului, fiul lui David. Cei mai mulți îi spuneau, fiul lui Iosif. Acesta era apelativul cu care îl umileau pe Domnul, nevrând să-i dea cinste. Cine era Iosif? Era un tâmplar modest din Nazaret. Și ei îi aduceau aminte lui Iisus că nu e altceva decât copilul unui simplu meseriaș care face obiecte din lemn în atelierul lui de tâmplărie. E ca și cum cuiva îi se spune, oh, tu ești copilul la văduvaia, nu? Ce vrei să spui cu asta? Că n-are tată. Sau, oh, tu ești copilul la omul ăla care n-are un picior, e handicapat. Ce vrei să spui cu asta? Să-l umilești pe copil. E, asta doreau să facă evreii, spunându-i Domnul Iisus, fiul lui Iosif. Observați că femeia aceasta, deși grecoaică, spune fiul lui David. Aceasta este profeție. De unde a știut ea de lucrul acesta? Foarte probabil că în Marcu, în capitolul 3, versetele 7 și 8, ne spune Scriptura că Domnul era înconjurat de oameni. Și printre oamenii care îl înconjurau, erau și niște evrei care trăiau în diaspora, în Tir și Sidon. Și când ei s-au întors înapoi acasă, probabil că au vorbit despre ce au văzut când l-au înconjurat pe Domnul în zona Galilei. Probabil că femeia aceasta a auzit din spusele lor. Observați că ea n-a auzit altceva decât spusele unor oameni. Purtătorii veștii n-au spus că Iisus e fiul lui Iosif, au spus că Iisus e fiul lui David. Cât de important e să ducem vești constructive, pozitive, dar veștile ne sunt cum e inima și cum ne sunt intențiile și cum ne sunt motivațiile. Oamenii aceștia au dus niște vești că Iisus e fiul lui David. Vestea asta avea un caracter profetic, era adevărată și femeia a știut ceea ce probabil oamenii aceștia i-au spus. Ea vine la Domnul și repetă și ea ceea ce a auzit. Sunt foarte mulți oameni care nu-L cunosc pe Domnul, dar ne aud pe noi ce spunem despre Domnul. Ce spunem? Sunt foarte mulți oameni care nu cunosc biserica noastră, dar ne aud pe noi ce spunem despre biserica noastră. Ce spunem? Sunt foarte mulți oameni care nu cunosc conducătorii bisericii noastre, dar ne aud pe noi ce spunem. Ce spunem? Un lucru este clar. Indiferent ce spunem, acum avem dreptul să spunem, dar asemenea tuturor generațiilor care au avut dreptul să spună, însă a venit vremea socotelilor, va veni vremea aceasta și pentru noi, când mai devreme, mai târziu ne vom pune mâinile pe piept și vom merge acasă să dăm socoteală de fiecare cuvânt nefolositor, să fim răsplătiți de cuvintele Iisus e fiul lui David sau să fim pedepsiți de alte cuvinte care nu-L onorează pe Domnul, nu-i onorează biserica și nu aduc zidire și propășire împărăției. Fraților, noi putem învăța și din lucrurile mari și din lucrurile mici, numai să avem inimă să învățăm. Dar dumneavoastră știți că dintre toți evreii care au ascultat Evanghelia predicată de cel mai mare predicator, puțini au învățat și mulți au batjocorit, au disprețuit. Credeți că vremurile s-au schimbat? S-au schimbat, dar obiceiurile și inima omului nu. O altă caracteristică pe care o surprindem în atitudinea acestei femei este faptul că ea îi cere Domnului să o elibereze pe fiica ei care era demonizată. Ea îi cere Domnului să facă o minune. Cum această păgână a avut încredere că Iisus, acest predicator ambulant, este fiul lui David și că în el, în cuvintele lui, există autoritate pentru ceea ce vrăjitorii zonei n-au reușit? Credeți dumneavoastră că n-a fost ea la vrăjitorii din zona ei? Ba da, cu siguranță. Mama aceasta și-a epuizat toate soluțiile. Ea când a venit la Domnul, el era necunoscut pentru ea. Încrederea ei în el se baza pe ceea ce alții au spus despre el către ea. Ea a luat de bun pentru că i-a plăcut să creadă că e adevărat. Femeia aceasta a crezut că Domnul face minuni. Sunt astăzi oameni născuți din nou în biserici care nu mai cred că Domnul face minuni doar pentru simplu fapt că Domnul trebuie să facă o minune printr-un om pe care ei nu-l agrează. În general, oamenii prin care Dumnezeu face minuni sunt oamenii care nu sunt din biserica în care suntem noi. Mult mai mult credit dăm unor musafiri că sunt buni să facă minuni în numele Domnului, decât oamenii care sunt din biserica noastră și sunt liderii bisericii noastre. Dacă vine o persoană pe care nu o cunoaștem, noi îi dăm mai mult credit. Știți de ce? Pentru simplu motiv că nu o cunoaștem. Ei, lucrul acesta se repetă aici în textul acesta. Femeia aceasta îi atribuie Domnului Iisus Hristos capacitatea să-i vindece copilul. De multe ori oameni din biserică nu mai au îndrăzneala să creadă că Domnul Iisus poate să facă lucrul acesta. Vin la biserică, dar nu mai cred asta. Se resemnează cu necazurile lor, cu problemele cu care se confruntă. duc o cruce însângerată zilnic, în ciuda faptului că le-a stat la dispoziție toată puterea lui Dumnezeu. Dar atât de jos au ajuns în credința lor, încât nu mai au puterea să creadă. O grecoaică, o păgână, o sirofeniciancă, o cananită a putut să creadă. Și Hristos la sfârșit i-a spus să se facă după credința ta. Este interesantă lecția asta. Nu ai decât ce crezi. Nu ai decât ce speri. Al treilea lucru pe care vreau să-l surprind este persoana care a făcut minunea. Locul în care s-a petrecut minunea, persoana cu care s-a făcut minunea, persoana care a făcut minunea. Persoana care a făcut minunea era Domnul Iisus Hristos. În fața acestei situații dureroase, dramatice, Domnul are o atitudine destul de greu de înțeles, în aparență. Este una dintre atitudinile Domnului destul de diferită de altele. Când Domnul Iisus Hristos a fost invitat să aibă milă de un nenorocit, el imediat, în mod direct, în mod deschis, a ascultat rugăciunea. De data aceasta, expune această femeie la un examen pe care nu l-a aplicat și altora, dar o încearcă pe femeia aceasta de parcă încercarea în care se găsea nu era suficientă. Opinia mea personală este că Domnul a îngăduit să fie în Evanghelie și o astfel de vindecare mai greu de făcut, tocmai pentru ca noi, care uneori suntem mai greu vindecați decât alții, să avem în Scriptură un exemplu ca să nu ne pierdem încrederea. Sunt alții care se roagă și se vindecă. Sunt alții care se roagă și nu se vindecă. Și atunci cei din a doua categorie întreabă în rugăciunea lor personală: Doamne, dar pe mine de ce nu mă vindeci, că pe cutare l-ai vindecat imediat? Și credința lor se slăbește, vine desnădejdea și oamenii aceștia reacționează prin necredință, nu mai vin la biserică, cârtesc înaintea Domnului. Dar un astfel de exemplu din Scriptură îl determină pe omul la care întârzie vindecarea să zică așa: dar dacă și mie mi se aplică tratamentul femeii cananite, atunci cum mă comport eu în fața examenului? Nu doar în fața examenului bolii, ci în fața examenului întârzierii vindecării. Și omul spune: o, înseamnă că am două probleme, nu una. Prima este boala sau necazul în care mă aflu și a doua este întârzierea răspunsului lui Dumnezeu. Așa că trebuie să fiu atent mai mult la al doilea examen, că de primul se îngrijește Dumnezeu dacă îl câștig pe al doilea. Și uitați ce se întâmplă. Predica aceasta este despredicată. Textul acesta este bătătorit. Noi suntem tentați să îl ascultăm cu o jumătate de ureche, pentru că așa facem noi cu lucrurile cunoscute. Invitația mea este să-l ascultăm cu solemnitate, pentru că de 1000 de ori dacă s-ar predica, sunt valențe noi, valențe înseamnă aspecte noi din care putem învăța. Uitați cum se comportă Domnul. S-ar putea așa să se comporte în viața mea? Vin la el și eu și fratele, pe fratele îl ascultă în seara asta și pleacă bucuros acasă, iar pe mine Domnul nu mă ascultă. Dar ce face? Ce a făcut cu femeia cananită? Dar ce a făcut cu femeia cananită? 1. A tăcut. A tăcut? Da. Domnul tace când cineva plânge? Se poate. Este regulă sau excepție? Limpede. E excepție, nu-i regulă. Dar excepția aceasta se poate repeta în viața mea? Și dacă se va repeta vreodată, e bine să știu că excepția aceasta poate să se întâmple cu mine. Și eu trebuie să aștept cu încredere că Domnul nu tace în fiecare zi. S-ar putea să tacă doar într-o zi? Uitați ce spune Scriptura. Iisus nu i-a răspuns niciun cuvânt. Vă place dumneavoastră când veniți amărâți și trântiți la pământ? Domnul să tacă? Nu. De ce ne rugăm noi? Ne rugăm ca să își deschidă mâna și gura și să spună doar o vorbă. De-aia ne rugăm. Și când ne rugăm, ne rugăm crezând și sperând că ne ascultă. Dar trebuie să acceptăm că viața are reguli și excepții. De ascultat ne ascultă mereu, dar reacția lui e diferită. E diferită. De data aceasta a avut o reacție puțin ciudată. A tăcut. Pur și simplu a tăcut. Observați că ucenicii, simțind penibilitatea momentului, mijlocesc. Și Domnul Iisus Hristos nu consideră mijlocirea lor. E adevărat că la mijlocirea lor vorbește, dar vorbirea nu-i pozitivă. Această mijlocire are două aspecte, unul pozitiv și unul negativ. Vreau să-l subliniez în mod ciudat pe cel negativ, ca să spun următorul lucru. Mijlocirea ucenicilor falimentează, aceasta demontând cultul sfinților și al Mariei, care în anumite denominații creștine au rolul să mijlocească între oameni și Dumnezeu. Biblia spune în 1 Timotei, capitolul 2, versetul 5, că există un singur Dumnezeu. Și un singur mijlocitor între acest Dumnezeu și oameni. Și acesta este Iisus Hristos. Lăudat să fie Domnul. Noi la El trebuie să mergem, nu la mijlocitori de mijlocitori. Noi trebuie să mergem la mijlocitorul articulat, singurul mijlocitor. Ei, al doua atitudine a Domnului Iisus Hristos, pe lângă tăcere, este mai grav, respingere. Mijlocind ucenicii, Domnul spune, eu nu sunt trimis la categoria de oameni din care această femeie face parte. Tăcerea a fost o atitudine mai bună, că nu știai ce să crezi, dar acum își deschide gura și sper din gura lui să curgă ca de obicei viața. Dar de data aceasta din gura lui iese un cuvânt care lămurește negativ speranța acestei femei. Nu am venit pentru oameni ca tine. De câte ori în viață nu ne-am simțit incompatibili cu calificativele lui Dumnezeu? Am știut că suntem vinovați, am știut că nu am făcut ce trebuia, am știut și ne-am dus la Domnul și sentimentul acela de respingere e mai dureros decât problema. Pur și simplu, necazul pe care l-ai și care te-a determinat să ajungi la el e mai mic decât durerea pe care o încerci când te simți respins de Domnul. Să te respingă oamenii e greu, dar să te respingă într-un chipare a bunătății, a iubirii. Cel care crezi că nu respinge pe nimeni este greu de suportat. De aceea, pentru momentul ăla, dacă ți se va întâmpla vreodată, trebuie să fii înarmat la nivelul minții cu exemplu femeii cananite. A fost doar o încercare, nu o realitate. A fost doar un examen, nu un mod de viață. Era doar un examen al credinței pe care vrea să o vadă și examenul acesta avea rolul să-i descopere credința, în baza căruia urma să se facă vindecarea. Domnul pe alții, pur și simplu i-a întrebat direct, crezi? Și i-au răspuns da. Pe femeia asta n-a întrebat-o, ci printr-un alt procedeu a întrebat-o, a întrebat-o cu fapta, expunând-o la un examen destul de dureros. A tăcut, a respins-o. Observați, vă rog, că în ciuda acestei duble respingeri, tăcere și respingere, femeia aceasta a venit, s-a închinat și a spus așa, Doamne, ajută-mă, te rog. Este extraordinară perseverența acestei mame. Ea a plecat diminețile de acasă și când se întorcea seara, în speranța că se va întoarce cu vreun leac de rezolvare a problemei copilului ei, se întorcea cu mâinile goale. Acum nu suporta să se mai întoarcă din nou cu mâinile goale. Și după două eșecuri în intenția ei de a primi mila Domnului, în loc să se resemneze, să se enerveze, să fie indignată, mânioasă și să plece cârtind, găsește resurse să persevereze. Se așează din nou în genunchi, se uită în ochii lui și îi spune, Doamne, ajută-mă. Ceva de genul, ești ultimul la care mai pot să merg. Când am mers la vrăjitori, am știut că mai am pe cineva în afară de ei, dar Tu ești capătul de drum. Dacă la Tine nu găsesc rezolvare, Doamne, nu mai am unde să mă duc. Ajută-mă, Te rog. Este extraordinară atitudinea acestei femei. Mă opresc puțin, frați și surori, pentru că nu odată și nici de două ori ne aflăm în viață ca și tați sau soți, ca și mame sau soții, sau pur și simplu ca indivizi, în situații limită și nu mai funcționează nimic. Metodele obișnuite cu care ne rezolvam problemele, inteligența noastră, relațiile noastre, abilitățile noastre, au ieșuat. Și pur și simplu, la un pas, sunt gânduri negre. Nu vreau să verbalizez pe niciunul dintre ele, dar sunt gânduri negre. În momente de normalitate, gândurile alea nu există, dar acum, când ești pe buza prăpastiei, gândurile negre devin o opțiune. Nu vin de la Domnul, dar în mintea asta de muritor strivit de necazurile vieții, devine o opțiune. Ei, când ajungi într-o astfel de situație, mai du-te încă o dată înaintea Lui, mai apleacă-te încă o dată în genunchi, mai uită-te încă o dată la El, cum stă agățat pe cruce, și mai spune încă o dată cu o credință ca și prima dată: Doamne, ajută-mi! Nu te lăsa! Nu pleca din prezența Lui, nu mai ai nicio șansă. Nu te despărți de El, nu mai ai nicio șansă. Nu cârti, nu mai ai nicio șansă. Nu fi nemulțumit, nu mai ai nicio șansă. Nu întreba de ce, nu vei primi răspuns niciodată, nu mai ai nicio șansă. Întoarce-te, îngenunchează și spune așa: ajută-mă, Doamne, ești capătul de drum. Dacă aș mai avea unde să mă duc, m-aș duce. Dar unde să mă duc? Te rog, în orice împrejurare critică a vieții, ca soț, tată, soție, mamă sau om, nu te lăsa, nu te da înapoi, nu pleca din prezența Domnului. E doar un examen, e doar o chestiune de o clipă, e doar o excepție, e doar un mod prin care ți se verifică, nu necazul, că Domnul vede, ci credința. Și pe aia o știe, dar vrea să o vadă și nu numai El vrea să o vadă. Du-te înapoi, îngenunchează și spune: Doamne, ajută-mă. Învață-te să procedezi așa în fiecare zi, ca un mod de viață. Învață-ți familia să procedeze așa. Nu te lăsa, fii un om plin de speranță, fii un optimist. Alungă negativismul, alungă neîncrederea. Fii un om care crede în ciuda la orice eșec. Dumnezeu e bun. În palmele Lui mai există opțiuni pentru noi, soluții pentru noi. Du-te înapoi, îngenunchează, încă o dată, a câta oară, a mia oară. Și spune-i: Doamne, ajută-mi. Așa a făcut femeia asta. Este extraordinar faptul că atunci când femeia aceasta spune așa, observați că Domnul Iisus Hristos mai are o singură întrebare la examenul acesta, care a avut 3-4 întrebări grele. Și întrebarea aceasta este cea mai grea. Domnul pur și simplu o jignește printr-o afirmație comparativă care o face atunci când îi spune, probabil Domnul era la masă, mă gândesc eu, și probabil era pâinea pe masă și ceva firimituri în jur, că ea a intrat în casă și i-a găsit venind de pe drum. Ce face omul când vine de pe drum? Călătoria a fost lungă, probabil mâncau. Și în vremea aceea nu exista ca și astăzi tăietoare de pâine speciale, probabil că o rupeau, probabil că era firimituri. Și Domnul face comparația cu pâinea, că nu se aruncă la căței. Și atunci femeia se agață de exemplu pe care îl dă El și lucrează pe exemplul acela. Se uită la firimiturile căzute lângă masă și spune așa: Doamne, e adevărat că nu se dă pâinea la căței, dar eu vreau să te întreb ceva, că tu știi să răspunzi. Firimiturile alea care le văd eu acum sub masă, cine o să le mănânce? Nu e așa că le mănâncă căței? Te rog să mă crezi că nu mă simt umilită de comparație, că e adevărată. Dă-mi doar o firimitură pentru copilul meu. Scriptura ne spune că Domnul Iisus Hristos în clipa aceasta a pus capăt examenului și a făcut o afirmație pe care nu o mai face în Scriptură. Și îi spune acestei femei o vorbă care a rămas ca un premiu pentru perseverența ei și în durere și în examenul durerii. Dragii mei, Este important în viață să nu lăsăm mândria să ne spună că am fost inferiorizați. Nu acceptați asta. Nu lăsați mândria să spună că am fost umiliți. Oamenii smeriți nu sunt umiliți niciodată. Pentru că o persoană care este sus și cineva nu se raportează la nivelul de sus, unde el este sau se crede că este, se simte umilită. Dar când un om e jos, mai ales dacă este smerit jos, atunci nu există o atitudine a cuiva care să fie mai jos decât jos. Și el nu se va simți niciodată umilit. Marea problemă a oamenilor care toată ziua se simt umiliți este faptul că au niște așteptări înalte, iar reacția oamenilor nu se ridică la nivelul așteptărilor lor. Diferența între așteptări și împlinire creează neîmplinire. Dacă eu cred că cineva, cum a crezut Naaman, ar trebui să vină și să spună așa și așa și să facă așa și așa, și acel cineva nu zice așa și așa, ci zice altfel, și nu face așa și așa, și face altfel, atunci eu mă voi supăra pentru că așteptările mele n-au fost împlinite. Dar de ce am eu așteptările astea? Pentru că eu cred că merit asta. Dar de ce cred? Să o lăsăm baltă. Oamenii lui Dumnezeu, noi ne condamnăm la dezamăgire, la frustrare, la respingere, la nopți nedormite, doar pentru simplu motiv că ne creăm speranțe pe care oamenii nu ni le satisfac. Credem că cu tare va ieși înaintea noastră și va spune bravo, și el nu zice bravo. Și atunci noi în inima noastră zicem, domnule, dar nici atâta lucru nu merit. De parcă ar fi timpul lui bravo. Sau zicem, cu tare ar trebui să facă așa. Și cu tare nu face asta și noi dintr-o dată ne simțim foarte frustrați și spunem, nici atâta lucru nu merit. Frați dragi, noi ne condamnăm la frustrări inutile care ne iau liniștea, ne iau pacea, fac din noi niște victime nevindecabile, niște oameni care pur și simplu nu ne mai bucurăm de nimic. Suntem frământați cum se frământă aluatul, știți de ce? De așteptări pe care le-am urcat în pod și oamenii nu vor să ni le împlinească. Ce ne trebuie nouă să ne facem așteptări așa de mari? Femeia asta a venit la Domnul și nu s-a simțit umilită în niciun fel, nici de comparație, nici de respingere, nici de tăcere, pentru că ea a crezut că merită asta. Când ni se pare că merităm slava și nu o primim, sigur că suntem frustrați, sigur că devenim mânioși și nemulțumitori și sigur că reacționăm. Femeia aceasta un singur lucru a făcut. A perseverat fără să se simtă atacată, fără să o ia personal, fără să se simtă nedreptățită și fără să aibă așteptări neîmplinite. Frați dragi, credeți-mă, este o lecție de viață. Este o mare lecție de viață. E adevărat că e greu de luat, pentru că ea se poate lua doar pe fondul unei inimi smerite, frânte, care privește la Domnul nu prin teoria smereniei, ci prin trăirea smereniei și a modestiei. Această femeie a reușit să treacă examenul în maniera aceasta, fără umilință. Nu se poate niciodată. Domnul se uită la ea și un singur lucru face. Îi face un compliment, onorând și premiind credința ei și apoi îi spune așa, cum crezi, așa să ți se fac, du-te. Dovada că a crezut puternic este faptul că a premiat-o Domnul și este faptul că imediat ne spune Scriptura că i s-a vindecat copilul. Dacă Domnul a spus să se vindece prin credința ta și s-a vindecat imediat, asta înseamnă că mare i-a fost credința cu privire la vindecarea copilului. Dragii mei, probabil că nu fiecare dintre noi avem probleme cu un copil, boală sau altceva. Dar fiecare dintre noi avem o problemă sau alta. Observați că în seara aceasta Domnul ne prezintă metoda de a ne rezolva problema într-un mod supranatural. Domnul ne prezintă o atitudine care beneficiază de îndurarea și de mila lui Dumnezeu. Vă recomand să fiți oameni care vă raportați la învățăturile acestea cu viața, pentru că suntem frânți în multe feluri, în multe împrejurări. Și soluția este mereu și mereu aceeași. Credința, ascultarea, umilința, acestea sunt atitudinile care compun caracterul unui om care beneficiază de prezența Domnului, de vindecarea Domnului, de mila Domnului. Dacă vreți pentru familia dumneavoastră să fie doar o istorie, atunci să știți că nu devenim decât puțin mai culți. Dacă vreți pentru familiile noastre să fie un exemplu care se repetă în situațiile de criză, atunci întăriți-vă, priviți la exemplul acestei grecoaice, acestei păgâne, și înțelegeți că un om născut din nou va beneficia cel puțin de binecuvântarea de care a beneficiat această femeie, care nu era din Israel. Cu aceste gânduri, frații mei, aș vrea să procedăm la enunțarea câtorva concluzii, apoi să ne rugăm. Prima dintre ele, nicio problemă nu este prea mare pentru Dumnezeu. Nicio problemă nu este prea mare pentru Dumnezeu. Numai noi credem asta, demonstrând o credință greșită și mică sau inexistentă. A doua concluzie, nicio problemă nu este prea mare pentru cel care crede în Dumnezeu. Iată dar cum puterea lui Dumnezeu, prin credința mea, se scurge în viața mea, rezolvându-mi problema. Femeia asta n-a avut niciun merit, nici măcar nu era din Israel, dar a crezut. Și prin credința ei, puterea lui Dumnezeu s-a actualizat în viața ei ca o soluție care i-a rezolvat problema. Ce mare har! Ce mare har! A treia concluzie. Uneori credința este pusă la încercare de Dumnezeu, care în mod intenționat întârzie să aducă soluția. În mod intenționat Domnul întârzie să vadă, suntem niște oportuniști nemulțumitori, supărăcioși, sau suntem niște robi care ne uităm la mâna stăpânului să se deschidă, dacă nu azi mâine, dacă nu mâine, poi mâine, în grația sa, la vremea potrivită. Domnul are și caracter pedagogic când face o minune, nu numai caracter de rezolvare a problemei. Pedagogic înseamnă că ne și formează caracterul prin ce ni se întâmplă, nu doar că ne rezolvă o problemă. A patra concluzie și penultima, credința are valoare atunci când este statornică și se exprimă prin umilință. Ce s-ar fi întâmplat cu credința acestei femei dacă nu era statornică? La primul subiect al examenului, tăcerea pleca. La al treilea subiect al examenului, umilința, pleca. Dar credința ei a avut valoare pentru că a avut o credință statornică și o credință manifestată în umilință. Și ultima concluzie pe care vreau să vă prezint este faptul, aceasta este de-a dreptul ieșită din comun. Pur și simplu, Domnul Iisus a venit din Galileea până în Tir și Sidon doar pentru minunea asta și versetul următor, citiți versetul următor, Iisus a plecat din locuința, din locurile acelea și a mers din nou în Galileea. Este extraordinar! A fost în Galileea, a vorbit cu preoții, a vorbit cu cărturarii și dintr-o dată părăsește Galileea și face un drum lung, se duce în Tir și Sidon, intră într-o casă, probabil mănâncă, dintr-o dată se deschide ușa, năvălește o femeie îndrăzneață, dar trăgându-se probabil de haine și de păr, Doamne, ai milă de mine! Urmează examenul cu subiectele pe care vi le-am prezentat. Urmează consecința credinței ei manifestată cu umilință. Du-te, copilul tău e vindecat. Domnul și-a bagajul și pe ucenici și se întoarce în Galileea. Oameni buni, s-a dus în Tir și în Sidon pentru ea. Extraordinar! Pentru o grecoaică, pentru o păgână, pentru o sirofeniciană, pentru o cananită. Atâta drum. Uneori sunăm pe câte cineva și spunem, uite, mă aflu într-o situație critică, n-ai putea să mă ajuți? Și spune, nu pot, sau pot, dar pot mâine. Dar n-ai putea astăzi că sunt disperat, astăzi trebuie, astăzi sau mâine nu mai are rost. Și spune, așteaptă până mâine. Observați ce fel de atitudine are Domnul? Își ia ucenicii, îi expune de la o călătorie de la malul Mării Galilei până la malul Mării, până la malul Mării Mediterană, face o minune undeva în nord-vest, în Tir și Sidon, undeva în zona aceea, și se întoarce în Galileea după ce face minunea aceasta potrivit Evangheliei lui Matei. Am fost atât de surprins de treaba asta, încât nu m-a încăput mirarea. Să se ducă Domnul pentru o grecoaică atâta drum, ești un om născut din nou, dumneata meriți mai mult, ești copilul lui Dumnezeu, ai încheiat legământ cu El. E adevărat, nu ești perfect, dar trebuie să te desăvârșești, dar asta ți întărește credința și îți spune câtă valoare ai în Hristos înaintea lui Dumnezeu. Pentru dumneata face o călătorie de zeci de kilometri, mult mai mult decât zeci de kilometri. Ce înseamnă asta pentru inima dumitale? Înseamnă mult, nu-i așa? Pentru că îți știi slăbiciunile, îți știi lipsa meritelor și era gata să plece acasă deznădăjduit. Dar întâmplarea aceasta spune așa, numai pentru dumneata va coborâ, numai pentru dumneata va veni, numai pentru dumneata va deschide, numai pentru dumneata va închide, numai pentru dumneata va face, numai pentru dumneata va spune, numai pentru dumneata și atât, și pleacă din nou. Extraordinar! Dacă asta înseamnă să fii copilul lui Dumnezeu, atunci noi nicio clipă nu vrem să mai fim altceva decât copiii lui Dumnezeu. Că El mereu și mereu va pleca din Galileea și va veni știind că eu am o problemă cu copilul meu, am o problemă cu nevasta mea, am o problemă cu sănătatea mea, am o problemă cu problemele mele. Te rog să pleci acasă îmbărbătat și să știi că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, vine special ca să te atingă, să te încurajeze, să te vindece, să te ridice și să-ți spună așa, eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacurilor. Duceți-vă în toată lumea, predicați Evanghelia la orice făptură, faceți ucenici din toate neamurile și botezați în numele Tatălui, Fiului și al Duhului Sfânt. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacurilor. Ne ridicăm în picioare, frați și surori, și ne rugăm, fiecare ce-l îndeamnă Duhul.
Apreciem că ați accesat site-ul Bisericii Betania, sper din inimă să vă fi fost de folos. În numele frățietății de la Betania, vă binecuvintez!